Balsošana par trīs no iniciatīvām – par imigrāciju no Eiropas Savienības, par bērnu nodokli un par dzīvnieku aizsardzību – bija paredzēta jau maijā, taču tā tika atlikta COVID-19 pandēmijas dēļ. Divas pārējās iniciatīvas – par paternitātes atvaļinājumiem un par iznīcinātāju iegādi – nākušas klāt pēdējo mēnešu laikā. Visvairāk tiek apspriests referendums par kvotu noteikšanu imigrācijai no Eiropas Savienības. Mērenā imigrācijas ierobežošanas iniciatīva paredz ierobežot Eiropas Savienības pārvietošanās brīvības principa piemērošanu. Ja pilsoņi šo iniciatīvu atbalstīs, Šveicei un blokam būs gads, lai vienotos par brīvās pārvietošanās pārskatīšanu. Pretlabējās tautas partijas ierosinājumu iebilst gan valdība, gan visas citas lielākās partijas. Valdība apgalvo, ka iniciatīvas īstenošana apgrūtinātu darba spēka piesaistīšanu un kaitētu ekonomikai. Pastāv arī bažas, ka tas izsauks pret šveicēšiem vērstu atbildes reakciju no Eiropas Savienības puses. Eksperti norāda, ka neatkarīgi no balsojuma iznākuma referendums kaitēs Šveices un bloka attiecībām.